svätý Cyril a svätý Metod, dnes uctievaní ako slovanskí vierozvescovia a patróni Európy, prišli na Veľkú Moravu v roku 863, priniesli našim predkom písmo a staroslovienčina sa ich zásluhou stala liturgickým jazykom. Ich misia, ich hodnoty a tradícia ich úcty bude rezonovať v nasledujúcich minútach, keď vám dáme do pozornosti poznatky prezentované na Medzinárodnej vedeckej konferencii Reflexia cyrilometodskej tradície v 20. storočí, ktorá sa konala začiatkom júla 2023 v Nitre. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Na šírení hodnôt a tradície úcty svätých Cyrila a Metoda má nemalú zásluhu kresťanský spolok Apoštolát svätých Cyrila a Metoda pod ochranou blahoslavenej Panny Márie. A práve na jeho úlohu sa zameral profesor Peter Ivanič.
Tento kresťanský spolok na konci 19. storočia až do polovice 20. storočia, keď jeho činnosť bola prerušená nástupom teda komunistického režimu, vykonal nesmierne veľa pre šírenie myšlienok slovanských bratov. Týmto spolkom a iniciátorom tohto spolku stál tedajší ešte kaplán Antonín Cyril Stojan, ktorý sa stal neskôršie olomouckým arcibiskupom. Apoštolát nevyrastol na zelenej rúke, aj arcibiskup Stojan nadvázal na spolky, a to sú dedičstvo svätého Cyrila a Metoda, tento spolok vznikol v Brne 1850, a hlavne na slovinské hnutie bratstva svätého Cyrila a Metoda, ktorý založil slovinský biskup Anton Martin Slomšek. Ako vyplýva zo sprievodného listu Kustanovám, zachoval sa aj s poznámkami, predpokladám, že rukopis arcibiskupa Stojana obsahujú. Tá myšlienka vznikla počas púti do Ríma 1877 a druhá púť, a to bola Veľká ďakovná pod Slovanou 1881. On sa snažil vytvoriť spolok, ktorý by nadväzoval aj na spolky, a snažil sa aj spoluprácu nadviazať spolkom Lyonským pre šírenie viery, ktorý pôsobil vo Francúzsku, a spolok svätého Bonifáca, ktorý pôsobil v Nemecku.
Podrobnejšie sa návrhom vzniku apoštolátu zaoberali naši predkovia v roku 1885 na Velehrade.
Bolo to za prítomnosti vtedajšieho olomouckého kardinála Friedricha Egona Furstenberga, veľkého svätiteľa svätého Cyrila a Metoda a človeka, ktorý stál za rozvojom Velehradu ako pútneho miesta, ktoré poznáme dodnes. Boli tam aj ďalšie osobnosti vtedajšej moravskej kresťanskej inteligencie. Ten návrh bol prijatý pozitívne, ale bola tam podmienka. Bolo to vypracovanie stanov a tieto stanovy museli byť schválené ordináriátmi olomouckým aj brnenským. Prvýkrát sa ústredný výbor tohto spolku stretol aj s diecéznymi výbormi neskôršími v decembri 1892 na Velehrade. A prvé slávnostné valné zhromaždenie spolku sa konalo 31. júla až 1. augusta 1893 tiež na Velehrade. Prvým predsedom apoštolátu nebol paradoxne Antonín Cyril Stojan, ale sídelný olomoucký kanonik doktor Ján Pospíšil, tiež významná osobnosť tedajšieho cirkevného života.
Stanovy kresťanského spolku apoštolát svätých Cyrila a Metoda pod ochranou blahoslavenej Panny Márie sú zachované v troch vyhotoveniach.
Dve sú komentované, jeden je bez komentárov, dokument. Dva sú kratšie a jeden je širší. Tie kratšie boli prijaté ako za stanovy. Dosť dlho trvalo, dokým tie stanovy prešli schvaľovacím procesom, asi 2 roky. Ešte predtým na katolíckom zjazde vo Viedni sa schádzali predstavitelia cirkvi zo všetkých slovanských národov. V 1889 bola tiež prezentovaná táto myšlienka a náčrt stanov. Tieto sa bohužiaľ stratili. So Slovákov vo Viedni bol aj vďaka tomu, že už sme po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, vďaka tým problémom, čo mali naši národovci, sa tam zúčastnil iba jediný človek, ale o to významnejší, bol to predseda spolku svätého Vojtecha, Andrej Kubina. Andrej Kubina aj zasiahol do diskusie, pretože v návrhu apoštolátu bolo 9 členov výboru, ale z moravských diecéz, s tým, že on navrhoval, aby ešte každý zo slovanských národov tam mal nás zastúpenie. Toto sa nestalo. To odôvodnenie je aj také, že v prvom rade bolo treba schváliť ten spolok, aby nemali problémy so štátnymi úradmi, aby ich nenapadli z panslavizmu, tak sa orientovali predovšetkým na moravské diecézy. Moravské diecézy schválili nakoniec stanovy, ktoré s menšími obmenami vytrvali až do roku 1950. Vtedy je posledný zápis v Olomouckom výbore z januára. Potom už vieme, čo nasledovalo. Boli to tie akcie proti katolíckej cirkvi zamerané z komunistického režimu. Súhlas vydal olomoucký kardinál Furstenberg v 1891. V tom istom roku aj brnenský ordinariát a napokon v roku 1892 aj ministerstvo vnútra.
V stanovách je zaznamenané:
Účel apoštolátu slovanského je modlitbou i hmotnými prostriedkami k tomu pracovať a pomáhať, aby Slovania, katolíci, pravej viere a jednote cirkevnej sa zachovali a utvrdili. A potom i nekatolícky Slovania k tejto svätej katolíckej viere a cirkevnej jednote sa vrátili. Takto sa bude pokračovať v diele našich svätých apoštolov Cyrila a Metoda. K tomuto cieľu bude slovanský apoštolát sa snažiť, aby slovanskí katolíci medzi inoveriacimi alebo cudzími národnostiami žijúci mohli byť vo viere vyučení, aby teda im boli učitelia a kňazi zaobstaraní alebo podľa možnosti a potreby občas vyslaní. Bude podporovať konvertitov, buď príspevkami alebo zaopatrením služieb a výživy. U nekatolických Slovanov bude vydržovať alebo podporovať misionárov, nech hlásajú posolstvo za účelom apoštolským.
Apoštolát vychádzal z myšlienky encykliky Leva 13. Grande Munus a v stanovách boli zahrnuté aj ďalšie povinnosti týkajúce sa modlitby.
Napríklad v jednom bode sa píše, že ku každodennej modlitbe členovia, teda Očená za zdravá z Mária, majú pridať Sveta Panna Mária, Svetý Cyril a Metod, orodujte za nás. Kňazi členovia mali aspoň raz ročne pamätných dňoch okolo teda 14. februára, keď si pripomíname umrtie svätého Cyrila, 6. apríla, teda umrtie svätého Metoda, alebo 5. júla, cez rok odslúžiť aspoň jednu svätú omšu za žijúcich i zomrelých členov apoštolátu. Členské sa platilo 12 korún a časť z neho sa odozdávala priamo na aktivity apoštolskej stolice. Tebe
Činnosť apoštolátu svätých Cyrila a Metoda pod ochranou blahoslavenej Panny Márie bola vo viacerých rovinách, ozrejmuje opäť profesor Peter Ivanič.
To bola tá organizačná nábožensko-kultúrna spolupráca doma, to znamená organizovanie slávnosti púti a vedeckých akadémií, duchovná starostlivosť o vysťahovalcov a krajinou pracujúcich v zahraničí. To je predovšetkým, oni sa starali práve o tých emigrantov Spojených štátov amerických. Starali sa aj o Slovanov žijúcich na území Juhoslávie, Bulharska, Poľska, cárskeho Ruska až do bolševického prevratu. A ten apoštolát sa snažil aj v týchto oblastiach rozvíjať. Podarilo sa mu to v Slovinsku vďaka profesorovi Františkovi Grivcovi. Tam mal až 15 000 členov. No a čo sa týka organizácie púti, tak nezostal len pri púti pamätné dni, ale organizoval púte pre mužov, pre ženy s deťmi, pre bohoslovcov. A v pamätnom roku 1913, keď sa opäť slavilo jubilom príchodu vierozvestcov na naše územie, tak sa konala aj slovenská púť. Zo slovenskej púte na Velehrad spolok bude stanom má jasné, že teda jeho sídlom je Velehrad, hoci aj v Olomouci prebiehali viaceré rokovania. Pozvánky sa nám zachovali v archíve, dokonca aj legitimácie. Tak v 1913 v archíve v rímskokatolíckej farnosti Velehrad existuje aj fotografia práve tých slovenských pútnikov, ktorí prišli na Velehrad pod vedením tedajšieho poslanca uhorského snemu Ferdinanda Jurigu a kňaza Floriana Tománka. Hneď pri vstupe ich uvítal priamo stojan. A čo je zaujímavé, doteraz vlastne vo Velehrade z tejto pamätnej púte je umiestnená práve na Stojanovom námestí pamätná tabula osadená Slovákmi pri tejto púti.
Spolok tiež zabezpečoval akademické aktivity.
V roku 1910 vzniká Akadémia Velehradská, ktorá má za úlohu koordinovať práve takéto aktivity. A vzniká aj časopis, to bola taká vlajková loď, apoštolát svätého Cyrila a Metoda pod ochranou blahoslavenej Panny Márie, vychádzala až do roku 1948. Odtiaľ sa dajú tiež čerpať informácie. Predovšetkým tie články sú zamerané práve na oboznamovanie čitateľov s územím východných Slovanov a južných Slovanov. Samozrejme, tie úvody aj informujú o aktivitách samotného apoštolátu. Apoštolát už ale predtým vydával skôr vedecký časopis pre katolické duchovenstvo Slavorum Litere Theologicae a boli ešte unionistické zjazdy, tak z nich vychádzali Acta Academiae Velehradensis. V prípade apoštolátu svätého Cyrila Metoda už dnes máme zdigitalizované všetky ročníky a prístupné.
Apoštolát má podiel aj na počiatkoch kreovania Velehradu ako silného pútnického miesta nie len pre Moravanov, ale bolo potrebné doriešiť aj základnú správu Velehradu.
Existovali tu už nejaké staršie spolky, ale kardinál Furstenberg sa zasadil o to, aby správu prevzalo Tovaristvo Ježišovo. Pôvodne boli oslovení cisterciti. Oni tam mali stredovekú kláštor, ale cisterciti v tom období na území Čech boli skôr nemeckej národnosti. Tovaristvo Ježišovo malo už vychovanú inteligenciu aj, ktorá pochádzala z domáceho prostredia. Prvým rektorom jezuitského kolegia bol Eduard Vostatek. Nebolo to náhodou, on pochádzal z Veseli na Morave, v podstate vedľa Velehradu. Títo začali organizovať púte nielen bohoslovcov, učiteľov, žiakov a koordinovali exercičné aktivity. V Velehrade vzniklo aj družstvo cyrilometodské. To malo za úlohu vlastne pomáhať pri týchto aktivitách. Uskutočnilo zbierku na pútny dom, lebo chýbala tam nocelháreň a vlastne staralo sa o tieto priestranstva.
Z pohľadu svetového významu to podstatné, čo apoštolát priniesol, boli unionistické zjazdy.
Prvý zjazd, ktorý prebehol v júli 1907, bol 76 účastníkov. Druhý unionistický zjazd prebehol v roku 1909 a tretí 1911. S tým, že štvrtý sa plánoval 1913, ale keďže bol ten jubilejný rok, tak sa presunul na rok 1914. Ale sa kvôli prvej svetovej vojne neuskutočnil. Môžeme tvrdiť, že apoštolát bol masový spolok, v 19. storočí mal 60 tisíc členov, takže to nie je málo. Pôsobil vo viacerých krajinách, okrem Slovinska, v Bratislavskú diecezu musím spomenúť Záhreb. Mimoriadny význam mal pre to šírenie cyrilometodského dedičstva a v duchu diela cyrilometodskej misie celý apoštolát sa snažil o obnovu jednoty cirkvi, čo je tiež téma aktuálna.
Hospody,
Hospody, for me. Vyvolávam ťa z tisíc ročia, z dubových kruhov veľčasu. Skrútňavý, čo stále žije, pri Dunaji, Tise, Die a z veľkomoravskej symfónie zo slovenského Parnasu. Vrhol si slovo našim otcom, nie do hliny, lež do duše. Nechal si Helas v starom smútku, nechal si mladosť Venuše. Dedí sa slnko ako gény, nadarmo sliedia lupiči. Márnosť je zatemňovať slnko a vodu lapať v riečici. Valia sa, valia vody rieky, valia sa vody Moravy. Čo kráľ povedal, voda vzala. Slova mníchove zostali. Ach, kdeže sú búrky Frankov, kdeže je zradný svetopluk a hadia práca pilátnikov o tvojej vine nevine. Zaznieva slovo, prameň bytia, slovo človeka, slovo Boha, s kameňou na devíne. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. A nazývame Boha Otcom v jazyku našej matery. Svedectvo dvoch kamenných tabúľ, na nich glagolské litery. Ach, Cyril, Mojžiš, Metod, Jozue, vezíri nášho národa, tisícročie pred Európou, vo vodách Moravy a Nitry sa potopila poroba. O Jordán slovienský a čistý, blahoslávite Hospoda, blahoslávite Hospoda.
Slová básne Jozefa Tóta, Vyvolávač, napísanej na počesť svätého Metoda pri príležitosti 1100. výročia jeho úmrtia, predniesol docent Michal Hospodár, ktorý sa tiež zamýšľal nad pojmom tradícia.
Pri rýchlo prebiehajúcich zmenách súčasnej spoločnosti mnohým znejú slova dedičstvo alebo tradícia, prinajmenšom ako neaktuálne anachronizmy, patriace výlučne do učebnice dejepisu. Čo my máme s tradíciou, keď potrebujeme dnes zarobiť a zajtra, čo bude, aká elektrika, čo tam tisícročná tradícia. Málo kto sa dnes hĺbšie zamýšľa nad duchovnými tradíciami, z ktorých vyrástol náš náboženský, národný a kultúrny život. No a teraz hovoríme o cyrilometodskej tradícii, ktorá tvorí jeden z mravných a kultúrnych pilierov nášho života. Takže tradícia. Necháme biblický pojem tradícia, sväté písmo a tradícia sú dva pramene poznania Boha. To je jedna konotácia toho pojmu. Druhá by bola, že postupom času sa v katolíckej cirkvi vytvárali miestne tradície ako inkulturované prejavy prijatia zjavených pravd viery. No tak máme potom tradície podľa veľkých apoštolských centier kresťanstva, ako je Jeruzalem, jeruzalemská tradícia, Rím, rímska tradícia, neskôr Byzantská v Byzancii a tak ďalej, Konštantinopolská. V tomto zmysle pápež Ján Pavol II. Definuje tradíciu takto. Tradícia sa skladá z historického a kultúrneho bohatstva každej cirkvi, ktoré sa v nej utváralo na základe svedectva mučeníkov, otcov a svedcov, ako aj zo živej viery všetkých kresťanov počas stáročí až po dnešok. Orientale Lumen, bod 8. Ďalším možným významovým odtieňom slova tradícia je samotný proces odovzdávania tejto tradície. S pojmom tradícia úzko súvisí aj pojem spiritualita alebo duchovnosť. V podstate ide o to, ako vnímame pôsobenie Svätého Ducha a ako on vplýva na náš život, ako formuje. Spiritualita je vlastne spôsob formovania a života v Duchu Svätom. No a spirituálny model, ktorým žili svätí Cyril a Metod v 9. storočí, nie je nejakou historickou súvislosťou alebo historickým odpadkom, prepáčte za výraz, alebo historickým anachronizmom, ale spirituálny model Cyrila a Metoda je živý a perspektívny aj dnes. Jeho korene sú spoločné pre východ aj západ, ale predsa, tak ako medzi jednotlivými národmi vidíme ich špecifiká, rovnako by sme mali charakterizovať aj špecifika východnej a západnej spirituality. Jej dôležitosť a význam vyplýva z predmetu, to je z nadprirodzenej dokonalosti. Pokiaľ západný model je skôr teoreticko-filozofický, východný je charakterizovaný prežívaním a emotívnosťou. Slovanské národy z citového hľadiska sa viac zhodujú s východnými národmi a spájajú ich sklony k poézii, spevu, hudbe, mysleniu a táto duchovná vlastnosť vnikla aj do cirkevného života, ktorého vonkajší prejav sa odráža práve v obrade. Ďalší dôležitý pojem. Na území dnešného Slovenska sme práve v rozmedzi, kde tieto dva modely, alebo tradície, východná a západná, po stáročia koexistujú a navzájom sa prelínajú.
Sure.
Znaky cyrilometodskej tradície boli po stáročia súčasťou našej cirkevnej identity a sú prítomné dodnes. Slovo má opäť docent Michal Hospodár, ktorý cituje arcibiskupa Cyrila Vasiľa.
Grécko-katolická cirkev na Slovensku vo svojom povedomí sa hlási za priamého pokračovateľa a dediča cyrilometodského modelu, ktorý má tieto tri podstatné prvky. Východná spiritualita, liturgia v zrozumiteľnom jazyku, ako sa on vytváral od pôvodnej staroslovenčiny cez cirkevnoslovenčinu až po dnešnú slovenčinu, no a jednota s apoštolským stolcom. Všetky tri znaky má grécko-katolická cirkev. Východná spiritualita, zrozumiteľný jazyk a jednota s apoštolským stolcom. Z cyrilometodskej misie ako z prameňa vyteká živá voda pravej viery do srdc našich predkov až do dnešných čas. Rímsko-katolická i grécko-katolická cirkev na Slovensku sú ako ľava a pravá strana jedných plúc. Pápež Ján Pavol II. Pri svojej návšteve Slovenska v júli 1995 vo svojom príhovore pred športovou mestskou halou v Prešove okrem iného povedal tieto potvrdzujúce slova na adresu koexistencie cyrilometodskej tradície na našom území. Pri tejto mojej návšteve Slovenska, najmä jeho východnej časti, mohol som osobne spoznať zvláštnosti, ktoré charakterizujú život a tradície tohto kraja. Tu sa západ stretáva s východom, latinský obrad s východným. Takmer hmatateľne tu možno cítiť stopy dedičstva a posolstva svätého Cyrila a Metoda apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy. Svätí solúnski bratia vypracovali svojou evangelizačnou činnosťou model cirkevného života, ktorý v sebe spája bohatstvo východnej tradície, oblasti práva, liturgie, teológie a spirituality s princípom jednej svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom.
Tradíciu možno označiť za charakteristickú črtu náboženstva.
Náboženstvo je jav, ktorý lpie na tradícii. No jedným dychom pripomeňme a dodajme, že nestačí svoju náboženskú tradíciu len oslavne pripomínať, prípadne inštitucionálne na ňu nadväzovať, ale je potrebné ju pozitívne modelovať a vytvárať. To sa môže diať len v prostredí živej viery. Ináč sme na dejepise, nie na duchovnom podujatí, kde rastie naše povedomie a naša osobná zaangažovanosť do cyrilometodského modelu života, jeho rozvíjanie aj v 21. storočí. Ináč sme na dejepise.
Stopy cyrilometodskej tradície nachádzame v dejinách po stáročia.
Od čias Veľkej Moravy až po 15. storočie ju podľa historika Michala Fedora jezuitu oživovali igrici, speváci. Napriek pochybnostiam niektorých vedcov, Michal Fedor tvrdí, že kontinuita cyrilometodskej tradície, teda pôvodného modelu kresťanstva, sa na území Slovenska zachovala nepretržite až do našich čias. Svedectvom o vývine a formovaní byzantsko-slovanskej kultúry a tradície na Slovensku sú nielen cyrilské písomné pramene, ale aj historické doklady, ktoré svedčia o tom, že na budovaní dedín na valašskom práve, teda na prílive východných kresťanov počas kolonizácie, sa zúčastňovalo aj naše slovenské obyvateľstvo.
Významným prostriedkom pre dnešného človeka, aby sa dotkol Božích tajomných vecí, je kultúra jazyka, básne, poézie.
Nie je to priama evangelizácia, je to predevangelizácia. Ale pekná báseň, alebo pekná architektúra, alebo ikona, alebo spev, zbory, to všetko vplýva na ľudskú dušu a pozývajú kontemplovať krásu Boha. Máme v grécko-katolíckej cirkvi 19 zasvetených chrámov apoštolom rovných svätému Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov. V čase vojnového konfliktu na Ukrajine k nám znova v plnej sile zaznieva túžba po jednote slovanských národov. Preto mi dovolte, aby som zakončil modlitbou, liturgickým textom na sviatok slovanských apoštolov, ktorý sa k nám prihovára v tropári takto. Svätý Cyril a Metod, horliví a Bohu oddaní apoštoli, učitelia slovanských národov, proste nášho vládcu, aby s cirkvou zjednotil všetkých Slovanov a upevnil ich v pravej viere. Nech dá mier svetu a spasí naše duše.
Veľmi výrazný vzťah k cyrilometodskej tradícii mal kňaz, vedúca osobnosť Slovenského národného hnutia Andrej Hlinka. Poukázal na to profesor Robert Lec.
Hlinka sa narodil v roku 1864, teda v čase, keď zasiahla slovanské národy a medzi nimi aj Slovákov vlna oživenej cyrilometodskej tradície, ktorá vyvrcholila slávnosťami tisíceho výročia príchodu Konštantína Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. V tom čase už bola otázka cyrilometodskej tradície dôležitým kultúrno-národným identifikačným znakom slovanských národov, osobitne v Strednej Európe. Cyrilometodská tradícia a z nej vychádzajúca cyrilometodská idea v sebe ukrývala veľký náboženský, kultúrny, ale aj politický potenciál. Pôsobila ako národno zjednocujúci faktor vo vnútri jednotlivých slovanských národov a súčasne ako univerzálny zjednocujúci faktor v rámci slovanstva. Pôsobila aj ako zjednocujúci náboženský faktor, ktorý zbližoval jednotlivé konfesie v rámci slovanských národov. Na Slovensku sa nemohla cyrilometodská tradícia systematickejšie rozvíjať ako napríklad v Chorvátsku, hoci obidve teritória boli súčasťou Uhorského kráľovstva. Neporovnateľne lepšie podmienky pre rozvíjanie cyrilometodskej tradície boli v Slovinsku alebo v českých krajinách, kde svätý Cyril a Metod patrili od polovice 14. storočia k zemským patronom. V Uhorsku my sme nemali vlastne patronov svätého Cyrila a Metoda. Pritom české krajiny a Slovinsko boli súčasťou Rakúska, teda tiež habsburskej monarchie ako Slovensko v rámci Uhorska. Cyrilometodské slávnosti v roku 1863 boli akýmsi vrcholom a súčasne aj zenitom pri pokuse viac udomácniť a rozvíjať cyrilometodskú tradíciu na Slovensku. Maďarizačné snahy znemožnili slobodný rozvoj tejto tradície a sťažili Slovákom, aby sa s ňou jednoznačnejšie identifikovali. Nositelia veľkomaďarskej štátnej doktríny v Uhorsku videli v cyrilometodskej tradícii súčasť panslavistickej agitácie a zároveň aj prekážku v asimilačnej politike zameranej na Slovákov. V takýchto pomeroch nebolo možné, aby sa na Slovensku aj napriek historickému a kultúrnemu potenciálu, ktorý ponúkala Nitra, Devín alebo Bratislava, vytvorilo miesto, ktoré by sa stalo živým centrom a zároveň reprezentačným miestom cyrilometodskej tradície a idei. Slováci teda boli pri manifestovaní cyrilometodskej tradície odkázaní na Moravský Velehrad.
Presné poznatky o tom, kedy sa Andrej Hlinka stretol s cyrilometodskou tradíciou, odkiaľ o nej čerpal prvé informácie a kedy si ju osvojil, nie sú známe.
S najväčšou pravdepodobnosťou to bolo počas jeho štúdia na piaristickom gymnáziu v Ružomberku v rokoch 1877 až 1881. Gymnázium slúžilo maďarizácii, ale Hlinka navštevoval svojho vzdialeného príbuzného, Ružomberčana a národne uvedomelého Slováka Karola Krčmeryho, ktorý bol ročník 1826 a mal veľmi bohatú knižnicu, mal tam holého spisy, kolára a tak ďalej. A to všetko vlastne ten mladý gymnazista Hlinka do seba nasával. Teda Krčmery ho oboznámil so slovenskou literatúrou, dejinami a vzbudil v ňom slovenské národné povedomie. Od neho si mohol potom požičať aj slovenskú literatúru, noviny a časopisy. V roku 1880, teda práve keď Hlinka navštevoval tretí ročník gymnázia, pápež Lev XIII vydal encykliku Grande Munus, v ktorej vyzdvihol historický a aktuálny význam svätého Cyrila a Metoda pri zjednotení katolíckej cirkvi s pravoslavnými cirkvami. Je isté, že Hlinka sa dostal k tejto encyklike, respektíve informácií o nej. Po absolvovaní vyššieho katolíckeho gymnázia v Levoči Hlinka študoval teológiu v dieceznom seminárii v Spišskej Kapitule. Keď sa založil pre bohoslovcov maďarský literárny krúžok, Hlinka požiadal, aby bolo založený aj slovenský. Nebolo mu vyhovené. Hlinka sa učil slovenskú gramatiku, osvojil si azbuku, aby mohol čítať aj ruskú literatúru. Cez prázdniny sa bohoslovci navštevovali, no najradšej chodievali k Hlinkovi do jeho rodnej obci Černová pre jeho veselú povahu a hlboké národné presvedčenie. Stretnutia sa nezaobišli bez spevu rôznych slovenských piesní. Predstavení seminára v Spišskej Kapitule hodnotili Hlinku v treťom ročníku s poznámkou, že má náklonnosť k slavizmu. Po prijatí kňazskej vysviacky v roku 1889 Hlinka pôsobil v pastorácii vo viacerých obciach na Orave aj v Liptove. Napokon v roku 1892 sa stal farárom v Liptovských Sviačoch. Tento moment bol zlomový pre jeho ďalší život, pretože fara mu umožnila viac a samostatnejšie sa angažovať vo verejných veciach. Hlinka si našiel cestu k verejnému prihláseniu sa k cyrilometodskej tradícii účasťou na púti do Velehradu.
Podľa niektorých zdrojov putoval Andrej Hlinka na Velehrad už v roku 1891, keď bol založený apoštolát svätých Cyrila a Metoda.
Toto tvrdenie vychádza z nepresného vyjadrenia samotného Hlinku, ktorý si počas púte na Velehrad v roku 1921 zaspomínal, ako kedysi putoval na Velehrad spolu s Karolom Kmeďkom a Jozefom Budajom, keď boli ešte bohoslovci. Hlinka v roku 1891 však nebol bohoslovcom. Navyše, s Budajom sa Hlinka osobne prvý raz stretol až v roku 1899, keď ho Budaj po svojej kňazskej vysviacke vyhľadal na národných slávnostiach v turčianskom Svetom Martine. V skutočnosti Hlinka putoval na Velehrad prvý raz v roku 1899. Hlinka napriek nepriazni uhorských štátnych úradov a cirkevnej vrchnosti ako zodpovedný redaktor Ľudových novín uverejnil výzvu pod názvom Sursum Corda, adresovanú slovenským katolíckym kňazom, aby sa zúčastnili púte na Velehrad, aby organizovali takéto púte na Slovensku. Áno, hore srdcia, oltárni bratia, zaleďme si tá, kde sídlil niekedy náš ideál, náš vzor, spoločný otec, svätý Metod. Poďme na posvetné miesto svätého Velehradu, kde duch načerpá síl k novým bojom, kde srdce otuhne k budúcim skúškam. Dnes je potrebné posilnenie. Všade sme zaznávaní, všade sa nám ubližuje a utrhá. Poďme teda tam, na posvetnú pôdu, ktorá dodá ohňa, dá zmužilosti rozpáliť sa k boju proti nepriateľom Kríža Kristovho. Odbehnime si tá, drahí bratia oltárni, na deň dva, na posvetné miesto Velehradu. Zaleďme tá, kde nám českí bratia milý pôžitok chystajú. Tam otuhne viera, tam zosilní nádej a rozplamení sa láska. Z uvedeného textu vyplýva, že Hlinka považoval Velehrad za dvojaký prameň. Prameň posilnenia viery a prameň posilnenia národného povedomia. Signifikantné a plné emotívnosti je Hlinkové vyjadrenie vzťahu k svätému Metodovi, ktorého nazýva ideálom, vzorom a spoločným otcom. Je to vôbec prvé známe Hlinkové vyjadrenie vzťahujúce sa k solúnským bratom. Pri tejto prvej púti Andreja Hlinku na Velehrad je potrebné zdôrazniť, že Hlinka vystupoval v mene ústrednej jednoty československých bohoslovcov. Znamená to, že s týmto spolkom už musel aj predtým udržiavať nejaké vzťahy, teda skôr ako tam putoval. Púť a akadémia ústrednej jednoty československých bohoslovcov sa konala v určenom termíne. Hlinka ako reminiscenciu na túto udalosť napísal do Ľudových novín sériu článkov pod názvom Dojmy z posvetného Velehradu.
V prvom z publikovaných článkov sa Andrej Hlinka vyznal o svojom vzťahu k svätým Cyrilovi a Metodovi a vysvetlil svoju motiváciu putovania na Velehrad. Slová Andreja Hlinku cituje profesor Robert Lec.
Dávno som túžil poznať svätú zem, šliapanú apoštolmi slavianskými Cyrilom a Metodom. Vybral som sa tedy v nejakom sviatočnom naladení k nášmu slovanskému Betlehemu. Dvojaký úmysel ma viedol na tejto púti. Vzdať hold detinskej úcty posvetnej pamäti apoštolom Cyrilovi a Metodovi a oboznámiť sa s bratmi Čechmi. Chcel som vidieť, čo otužuje české kňazstvo a v ušlachtilej práci za cirkev a národ. Chcel som sa z pravého prameňa napiť.
Andrej Hlinka prišiel na Moravu vlakom a potom pokračoval z Uherského Hradišťa pešo s pútnickou palicou v ruke na Velehrad. Keď po hodine chôdze v údolí uvidel Velehrad, bol plný dojmov.
Tedy spatril som ťa posvetné miesto. City ožili v srdci a my vítaní sme v duchu svetu túto pôdu. Vítaj ty miesto, kde naša tupená reč je vyvýšená na tú hodnosť, že môže sa menovať svetou. Veď na tomto mieste, v našej dnes tupenej a v mnohom i od kňazov odhadzovanej materčine, naši apoštolovia Cyril a Metod konali sväté obrady. Tupeli svätí mužovia, bratia zo Solúna, rodným jazykom chválu pána. Tu písali sväté knihy pre našich pravcov v našej sladkej reči.
Na Velehrad sa Andrej Hlinka dostal 1. augusta 1899 a zúčastnil sa aj prednášky v rámci valného zhromaždenia apoštolátu svätých Cyrila a Metoda.
Na valnom zhromaždení apoštolátu svätého Cyrila a Metoda Hlinka nehral aktívnu úlohu. Po jeho skončení sa spolu s ostatnými účastníkmi pobral do Velehradského chrámu, kde si vyžiadal dovolenie ako kňaz, aby mohol slúžiť svätú omšu pri oltári zasvetenom svätému Cyrilovi a Metodovi. V Hlinkovi zanechala svätá omša hlboké dojmy, o duchovnom a kultúrnom význame misie svätého Cyrila a Metoda. Tešil som sa na duši. Keby aj nie, tu na tomto mieste môcť sa modliť za svoj ľud, takého šťastia sa mi sotva kedy viac dostane. Ťahal som paralelu medzi našimi pomermi a týmito. V duchu preletelo hlavou mojou 1000 liet, kde svätí apoštolovia opustili všetko, aby všetkých Kristovi získali. Videl som ich v duchu, ako sa učia novému jazyku, aby mohli učiť druhých. Zaplakal som horko. A dnes tento jazyk je vyháňaný zo škôl, a čo je smrteľný hriech, i zo seminárov. Biskupy, nástupci apoštolov Cyrila a Metoda, dedičia tej istej viery, prenasledujú slovenčinu. Videl som v duchu pápežský list Grande Munus, veľký dar, kde pápež Lev XIII. Pamiatke svätých apoštolom Cyrilovi a Metodovi venuje celú svoju výrečnosť. Po skončení bohoslúžieb nasledovala spoločná návšteva kaplnky Cyrilka, kde mal prejav o živote svätého Cyrila a Metoda správca velehradskej farnosti Antonín Rejzek, jezuita. Prítomní dostali možnosť po ukončení prejavu na znak úcty poboskať relikvie svätého Cyrila. Čiže aj Hlinka vzdal tú úctu a boskal teda relikviu svätého Cyrila. Nasledovala podrobná prehliadka velehradského putnického chrámu, ktorej sa zúčastnila Hlinka, aj so zasveteným výkladom. Večer sa konala Akadémia ústrední jednoty československých bohoslovcú, kde bol Hlinka zvolený za jedného z troch čestných predsedov. Za výkonného predsedu bol zvolený známy moravský katolícky kňaz a propagátor cyrilometodskej úcty Antonín Cyril Stojan. Hlinka v pozdravnom prejave vyhlásil: Cítim medzi vámi, bratši Čechové, tú svoju malosť slovenskou. Dobře vím, že zvolen sem byl za predsedu jenom proto, abych byl poctený ako bratr Slovák, aby nám byl dán impuls a iniciatíva ke zdárnej činnosti a statečnému boji za práva národa a řeči materské. A v tomto boji stújte pri nás, bratši, a neříkejte pouze, nedajte sa Slováci, ale nedajte nás, bratri Čechové. Na druhý deň Akadémia pokračovala bohoslužbami, prednáškami a kultúrnym programom. Po skončení týchto podujatí bol Hlinka poverený, aby dal všetkým prítomným záverečné požehnanie pred odchodom. Hlinka sa vracal z Velehradu domov posilnený. Dôslednejšie si uvedomil dôležitosť cyrilometodskej tradície a úcty v procese zblíženia a vzájomného poznania slovenských a českých katolíkov a vôbec slovanských katolíkov a kresťanov. Prvý raz sa zúčastnil väčšieho medzinárodného podujatia, kde sa mal možnosť stretnúť s predstaviteľmi rôznych slovanských národov. Súčasne si väčšmi uvedomil dôležitosť a aktuálnosť cyrilometodskej tradície a úcty v slovenskom národnom živote. Aktivizmus a efektívna spolková organizovanosť českých katolíkov ho podnietila k úvahám o tom, ako zlepšiť postavenie slovenských katolíkov. Účasť na púti a akadémii ústrední jednoty československých bohoslovcov vo Velehrade bola pre Hlinku silným duchovným a emocionálnym zážitkom a impulzom pre ďalšiu činnosť.
Počas svojho života bol Andrej Hlinka verný cyrilometodskej tradícii.
A je zachované svedectvo kňaza, ktoré aj bolo publikované, keď Hlinka zomieral, tak jedno z posledných gest, keď dvíhal ruku a ukazoval na obraz svätého Cyrila Metoda, ktorý mal zavesený nad postelou, teda aby sme boli verní cyrilometodskej tradícii.
Cyrilometodská tradícia je stále živá a hodnoty, ktoré solúnski bratia odovzdali našim predkom, pretrvávajú do dnešných čias. Zhodli sa účastníci Medzinárodnej vedeckej konferencie Reflexia cyrilometodskej tradície v 20. storočí, ktorá sa konala začiatkom júla 2023 v Nitre. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Jako sviat jesi, Bože náš, i Tebi slávu osilajem, Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní prísno.
I v